Dobrý večer. Tomáš Kubeš je fotograf, cestovatel a dnes je taky hostem večerního Radiožurnálu. Vítejte, pěkný večer.
Dobrý večer nebo pěkný večer.
Určitě bude zajímavý hlavně. Jaké jste měl letos cestovatelské léto?
Tak chtěl jsem si splnit své dávné sny, to znamená vydat se na Sibiř, nebo spíš dálnou Sibiř, dálný sever, a to se mi splnilo. Takže to byl ta krásná cesta, která přišla a zase odešla.
Ale zůstaly a zůstanou vzpomínky, fotografie. O těch vzpomínkách si budeme dnes spolu povídat hodinu před půlnocí. Vám všem posluchači přeji jako vždy příjemný poslech.
Večerní Radiožurnál
se Zuzanou Burešovou.
Posloucháte Večerní Radiožurnál. Naším hostem je fotograf a cestovatel Tomáš Kubeš. Už před chvílí jste mluvil o tom, že jste si chtěl splnit sen, navštívit Sibiř. Co jste očekával?
No tak já vlastně ani nevěděl, co mě tam čeká, a to je právě na to nejhezčí, když jedete někam a nevíte, co vás tam čeká, protože o tom toho tolik zase nevíte.
Když se ale člověk chystá na Sibiř, jaké informace si musí zjistit?
No tak minimálně já si myslím, že člověk by měl umět rusky. To je důležitá věc, protože se potřebuje domluvit. Druhá věc je, že když jede na Sibiř, musí si připravit informace, jak tam poletí, kam doletí. A já většinou to dělám tak, že samozřejmě mám takový malý plán, ale plán stejně nikdy nevyjde, takže ve své podstatě potom na cestách všechno se vyvíjí podle situace.
A kde jste začal? Začal jste na letišti v Moskvě, nebo jste šel už potom na vlakové nádraží a nasedl do jednoho z vagónů Transsibirské magistrály?
Ne, já jsem začínal vlastně u nás na letišti a letěl jsem přes Moskvu přímo do Jakutska. Takže můj cíl byl Jakutsk, a to je docela zajímavé město uprostřed Sibiře, které vlastně není ani moc staré. V roce 1632 ho založili, což mě docela překvapilo, protože když znáte naše dějiny, tak zjistíte 1632, přece jenom už něco jsme měli za sebou. Ale na druhou stranu, z Jakutska začnete svoji cestu a tam začnete poznávat situaci, jaká je. To znamená, že třeba nejezdí žádná doprava. Takže vy vlastně zjistíte, že vyjma okolí Jakutska neexistuje veřejná doprava, tak začnete tápat a hledat, jakým způsobem se dostanete tam, kam se chcete podívat.
No a jak jste se dostával do míst, které
No, trvalo mi to dlouho, než jsem se domluvil, ale je pravda, že zase mi v tom pomohla ruština. Já jsem byl ještě ten ročník, kdy jsem studoval ruštinu. Tehdy jsem to vnímal negativně, dneska to vnímám velice pozitivně, protože umím další jazyk, který je fantastický, domluvit se kdekoliv jinde na světě. A tady mi to pomohlo, protože mi poradili, ke komu zavolat na telefonní číslo, a ten, kdo znal to telefonní číslo, mi dal telefonní číslo někoho dalšího a dalšího a dalšího, a nakonec po třech dnech jsem se dozvěděl, kdo mě vezme do auta.
Takže nakonec to teda bylo Žigulíkem nebo Volhou?
Ne, tam Žigulík už dneska nejezdí, to už skoro vůbec ne. To právě, že hodně se Sibiř změnila. Já jsem třeba taky měl ponětí, že Sibiř bude v troskách po rozpadu Sovětského svazu, že tam budou ještě staré paneláky, ruiny, auta, Žigulíky, Moskviče, to už je dávno pryč. Tam dneska všichni mají možná někdy lepší auta než my. Všichni mají japonská auta, korejská, čínská. Okolo vás jezdí kamiony, které jsou lepší, možná modernější než u nás. Takže vlastně zjišťujete, že není to tak, jak si to představujete.
Když se člověk začne do průvodce, tak se tam píše, že Jakutsk je nejchladnější velkoměsto na světě a že když je tam teplota minus 50 stupňů, tak děti nechodí do školy. Vy jste tam byl v létě, tak zima nebyla. Jak vypadá sibirské léto?
No, sibirské léto je strašně krátké, takže sibirské léto začne někdy koncem května a končí už v polovině srpna, protože v polovině srpna už přichází podzim, takže vlastně to léto je skoro necelé 3 měsíce a vy během 3 měsíců máte možnost vidět slunce, což je krásný okamžik, a zároveň také zjišťujete, že může být teplota vyšší i než těch minus 50, 60 a níže také, ale že teplota je třeba 10 stupňů přes den. Když prší, máte 10 stupňů, když svítí sluníčko, můžete mít 36. Tak to jsou ty velké rozdíly, které tam přicházejí. A také vlastně jedna velká nevýhoda, ten, kdo se chystá na Sibiř. A to byli i mý kamarádi, kteří, když se dozvěděli, že na Sibiři jsou komáři, tak se rozhodli, že nepojedou.
Báli se
prostě komárů. A bohužel Sibiř samozřejmě nabízí i svoji radost, a to jsou komáři štípance, které vás doprovází. U jedné ruky máte 1000 komárů, u druhé ruky další 1000 komárů, kolem hlavy další komáry. Takže na to se musíte zvyknout a nejlepší nechat se pokousat první den, a jako pak už to trošku jde lépe.
A vy jste se na Sibiři něčeho bál? Stejně jako třeba vaši kamarádi?
Tak jediná asi taková obava byla z medvědů, protože já jsem se s nimi setkal, dokonce jsem potkal to nejhorší, to znamená matku s mládětem, kousíček od mého stanu, kde jsem bivakoval v přírodě, a to je nebezpečné, protože v tu dobu, když je červen, v kterém jsem já vyrazil na Sibiř, tak oni jsou hladoví. Oni vstali a mají hlad. A ještě není co jíst. Houby a plody budou až později.
A pak se jim do cesty postaví takový český cestovatel a fotograf a můžou se dít věci, naštěstí se neděli.
Naštěstí ne, ale je pravda, že jeden Jakub se vydal pěšky tam, kam jsem chtěl jít já, a našli po něm po několika měsících jenom boty, takže je to taky jedna z možností.
Vy jste mluvil o tom, že jste bivakoval. Prý na Sibiři nejsou žádná území, kde by byl zákaz stanování. Tam se může vlastně rozbít stan kdekoliv.
Můžete si postavit stan kdekoliv, můžete přespat kdekoliv a vlastně máte i jednu zajímavou, nebo zažijete zajímavou situaci, že také tam někoho nepotkáte několik dnů i několik týdnů, záleží, kde jste, v jaké části Sibiře se pohybujete.
A je lepší cestovat sám? Nepůsobíte tak podivně, nebo je tam hodně takových cestovatelů jako vy?
Právě že ne, právě že tady cestuje výjimečně někdo. Po této cestě, která vede z Jakutska do Magadanu, cestuje poměrně hodně lidí na kolech, kteří chtějí absolvovat 2200 kilometrů ujety na kole a zažít tu pravou Sibiř, protože to je jediná silnice, která tam dodnes funguje, jiná tam není, dá se říct, která spojuje tyto dvě části Sibiře, přístav Magadan u Ochotského moře a město Jakutsk. A když se chcete vydat kamkoliv dál na Sibiř, musíte čekat na zimu, protože v zimě jsou zamrzlé řeky a jezdí se po řekách. Takže většina dopravy se vlastně absolvuje během zimních měsíců až do března, kdy začnou tát sněhy, ledy, a pak už zase samozřejmě musíte čekat zase na další zimu, abyste mohli cestovat i dál do Nitra.
A jaká byla právě ta vaše cesta z Jakutska do toho Magadanu? Tak o tom budeme mluvit ve večerním radiožurnálu za chvíli. Naše povídání skončilo v okamžiku, kdy jste říkal, že jste se přesouval z Jakutska do Magadanu, což je vzdálenost přes 2000 kilometrů. Jaká ta cesta byla?
No tak ta cesta právě ku podivu je docela příjemná a hezká, protože oni ji rekonstruují, protože bohatství Sibiře bude dobýváno po této silnici. To je jediná silnice a proto je rekonstruována v tuto dobu. Staví se nové mosty. My jsme měli trošku nevýhodu v tom, že nás postihly velké deště, které zaplavily Sibiř, takže naše cesta, která normálně trvá 4-5 dnů, tak trvala 2-3 týdny. Několik dnů jsme čekali třeba až klesne řeka, aby jsme ji překročili autem, a naše auto museli naložit na nákladní Ural, který to nás převezl. A také potom se mi stalo, že jsme byli v Aymyakonu, což je místo, kde byla naměřena nejnižší teplota na světě. Ta teplota je udávaná z -71 nebo 72,5 stupně, a zároveň ještě oni říkají, že také samozřejmě v okolí bývá naměřena v zimě -82 stupňů. Ovšem to není ověřeno, to se jenom říká, a meteorologická stanice prostě má jasný primát -72,5.
Jestli pak to místní tento údaj nějak využívají, aby ty turisté tam přijeli a nalákali je na to?
No jednoznačně, jezdí se sem zimě za zimou, to znamená, že všichni, kdo chtějí vidět zimu, sem jedou jenom kvůli tomu, aby zažili -70 stupňů. Zároveň tam máte muzeum, kde chodí Děda Mráz, takže Dědu Mráze můžete vidět. Zároveň v březnu, když je těch -40, to je taková ještě dobrá teplota, říkají, že to už se dá i bez čepice chodit ven, tak jsem konal festival zimní, kdy se zpívá, je tam opera, probíhá tam i vystoupení populárních zpěvaček jakutských. A zároveň tam máte také muzeum, kde ve skále, kde vejdete, a tam jsou ledové sochy. Oni říkají, že v zimě tam lidé chodí ohřát, protože v zimě tam je stabilní teplota -7 stupňů.
No, tak teď jsme si odskočili do této nejchladnější vesnice světa, ale jak to je v tom Magadanu? Protože informace o tomhle městě moc v průvodcích nejsou.
No, Magadan je zajímavý tím, že vlastně o Magadanu se skoro nic nedozvíte. Musíte hledat pečlivě po internetu. A Magadan je dostupný buď po této silnici dnes z Jakutska, anebo je dostupný letadlem nebo lodí. Je to město, které má zhruba asi 100 000 obyvatel a vlastně stále tam prší. A když jsem třeba přijel do Magadanu, tak mě tam čekalo 6 stupňů v nejparnějším létě. A zároveň oni mi říkali, ne, tady už prší měsíc, tady ještě nesvítilo sluníčko letos. Ono možná v září, uvidíš, přijď v září.
Ale tohle, i ty teplotní výkyvy a stálý déšť, musí přece jenom asi ty místní nějakým způsobem ovlivňovat. Jací byli lidé v Magadanu? S kým jste se třeba setkal?
No, tak nejenom v Magadanu, ale vlastně po celé cestě jsem se potkával především s Jakuty, kteří žijí v té oblasti Republiky Sacha. Republika Sacha je největší země vlastně v Ruské federaci, to pětina Ruska. A také z Rusy a Ukrajinci a dalšími lidmi, kteří sem přišli žít nebo byli vysláni žít v dobách Sovětského svazu. A vlastně vy potkáváte lidi, kteří jsou neuvěřitelně úžasní. Oni jak vidí cizince, A já měl teda nevýhodu v tom, že umím dobře rusky, takže oni nejdřív nevěděli, že nejsem, že jsem cizinec. Takže až pak, když zjistili podle bot, že jsem cizinec a podle batohu, tak mě velice rychle zvali. A já jsem vlastně pokaždé, když jsem byl v nějaké vesnici nebo někde v nějak, u nějakého obydlí, tak okamžitě bez jakýchkoliv náznaku toho, že bych chtěl spát venku, jsem zkoušel, že budu ve stanu a oni ne, budeš u nás bydlet. A začala hostina, začala i honba za vodkou a začala spoustu radosti, dozvěděl jsem se spoustu informací a neuvěřitelně fantastické lidi jsem potkal. To znamená, tak fantastické lidi nemůžete potkat jinde než tady, kde těch lidí je strašně málo. Hmm. Oni se rádi sdružují. Takže když se třeba půjdete koupat do ledové řeky a naproti vám budou sedět jako ti, tak oni nechápou, proč jdete stranou, jak jsme zvyklí my od nás, ale naopak přijdou za vámi a přinesou lahé vodky a jdou se s váma družit a kamarádit.
Vy jste potom přejížděl z Magadanu, vlastně letecky z Magadanu. Jste cestoval za perlou Sibiře, okem Sibiře, což je vlastně jezero Bajkal, nejhlubší jezero na světě. Je to už místo, kde převládá komerce?
Tak dá se říct, že poblíž Irkutska samozřejmě v místech, kam jezdí hodně turistů, je to komerční místo a když jste na dálné Sibiři a pak se vrátíte k Bajkalu, tak zjistíte, že vás Bajkal už nezajímá.
To mi vysvětlete.
No, já vám to řeknu asi takhle. Když jste vlastně na severu, třeba v Jakutsku, tak zažíváte takovou romantiku nepoznaných míst, kde třeba nevkročila lidská noha, je tam spoustu dosud nepoznaných míst. A tady vlastně kolem vás jsou turisté, jezdí tady lodě, jsou tady diskotéky, máte tady internet, máte připojení Wi-Fi, kdekoliv. Takže vy zažíváte svět, který je pro vás překvapující, přestože samozřejmě u Bajkalu jsou národní parky, máte tam přírodu, ale už je to, ta příroda je označkovaná, máte tam značené cesty, máte tam cedulky, máte tam hotely, máte tam veškerý systém, na který jsou všichni zvyklí, kteří si chtějí užívat. Když pojedete do Jakutska, tak vlastně, jak vyjedete z Jakutska, tak se ani nedozvíte, kde nějaký hotel. Ani nevíte, že tam nějaký vůbec je. Ani nevíte, jestli seženete něco k jídlu, nebo jestli se připojíte třeba k telefonu, jestli vůbec budete moct zavolat si někam, protože vyjma několika míst tam žádný signál není.
A jsou vůbec připraveni na turisty?
Nejsou.
Nejsou.
Ale o to je právě zajímavé, proto jsem tam jel.
A právě proto jste i dnes hostem večerního Radiožurnálu. Jenom připomínám, že naším hostem je dnes fotograf, cestovatel Tomáš Kubeš. Po 11:30 budeme pokračovat. O Sibiři si dnes povídáme ve večerním Radiožurnálu a s Tomášem Kubešem teď budeme mluvit o nádherném tématu, protože Tomáš zažil, jak vypadá taková velká slavnost, což je na Sibiři vítání nového roku, což bylo 21. června. Vy jste tam byl. Tak Tomáši, co jste viděl, jak to probíhalo?
No, viděl jsem jednu z neuvěřitelných událostí, kterou si myslím, nebo která byla pro mě tím nejhezčím, co jsem zatím doposud viděl, protože když mi říkal, že tam chodí 100 000 lidí, tak říkám, pro boha, co to bude za akci, to bude takový 1. maj. Tribuna, prezident, ale co z dalšího, ale když jsem přišel na místo, tak mě překvapili lidi, kteří mě vítali, žíněmi ze mě smívali negativní energie, pak mě vzali do stanu, stejně jako všechny účastníky, kde nás šaman očišťoval, aby jsme mohli vstoupit na slavnost. A představte si, ten šaman jel velkolepě, 100 000 lidí musel očistit, aby mohli vstoupit na tu slavnost.
Byl jenom jeden?
Bylo jich několik, ale vlastně lidi stále proudili a stále proudili do stanu k šamanovi. A zároveň se tam projdete takovou cestu, která vlastně má očistit vaší duši, abyste si mohla užít ten nový rok. Abyste zapomněla na veškeré strádání, na veškeré problémy a vy vstoupíte na slavnost, která probíhá velkolepým otevřením, kde je prezident republiky Tuva a hosté, tam je asi tak těch 100 000 lidí, kteří čekají na velký zážitek a přijde šaman, který otevře tu velikánskou událost, která je vlastně svátek, který se jmenuje Isach, což je svátek nového roku pro Jakuty a s velkým burácvým řevem Uracha Echal otevře vlastně slavnost, zapálí slavnostní oheň a přednese, co tento rok bude dobrého, jak se bude dařit této republice. No a poté začíná velikánský program na spoustě scénách, sám dozvíte spoustu, ale co je to nejhezčí, to je vlastně vítání slunce. Představte si, že sice 100 000 lidí tam už nevydrží až do rána, ale že ve 3 hodiny 30 minut asi 20 000 lidí čeká se zdviženými rukama čeká, až přijde slunce. To znamená, šaman mezi tím kouzlí, šaman říká, co se bude dít a má to přinést jenom energie. Tak si vemte ten magický zážitek, když 20 000 lidí čeká, má ruce a vítá slunce a nabírá si energie toho prvního paprsku slunce. A my jsme měli strašné štěstí, protože druhý den bylo zataženo, ale slunce přišlo na prvních 20 minut. A on nám říkal, šaman, že bude 20 minut. 20 minut bylo slunce, poté zapadlo za mraky a už jsme ho neviděli, ale všichni měli neuvěřitelný zážitek z toho. A když vás ozáří ten první vaprsek, tak je to vlastně magický okamžik, který do té doby jsem já nezažil. Já jsem viděl spoustu východu slunce, jako fotograf fotografuju brzy ráno, pozdě večer, ale toto jedinečný okamžik, hlavně ta magická atmosféra těch lidí. To je hromadné seance, možná bychom mohli říct, nebo hromadného zážitku.
Jakou roli právě v životě jako tu hraje ta mystika, rituály, sepětí s přírodou, šamanství a podobně?
Nejdřív se vrátím k minulosti. Když byl Sovětský svaz, tak šamani byli zavíráni, končili v pracovních táborech a občas zmizeli, takže vlastně v minulosti to nebylo povoleno. V současnosti poté, co se rozpadl Sovětský svaz, tak opět zažívá šamanismus, nebo mohli bychom říci hledání energií, hledání přírody. Vemte si, že v té velké zemi, která je velká jako třetina Evropy, žije pouhý milion lidí. Takže vlastně ti lidé hledají v té přírodě inspiraci, ale taky hledají nějakou životní cestu. Takže pro ně, i když třeba nejsou úplně věřící, je příroda a sepětí s přírodou to nejpodstatnější.
Co je zajímavé, tak v Jakutsku a v té oblasti, tak Jakuti se prý dožívají i poměrně vysokého věku. Tak je to právě třeba dáno i tím, co jste teď říkal?
Je to jednak díky duchovnímu světu, ale taky zároveň bych řekl, že jednak jedí zdravé potraviny. Já s tím mám třeba dodnes problémy, protože když jsem se vrátil, začal jsem jíst českou stravu, tak můj žaludek jí nevěří už delší dobu.
A co jste jedl tam?
Tam jsem jedl jenom to místní, to znamená ryby, většinou ryby, převážně ryby, nebo jsem jedl polévky, jogurt, mléko, čisté mléko, všechno prostě, co jedí Jakuti, co je k dispozici. Vy totiž se ani často nemůžete vybírat, takže vy musíte brát to, co je.
To jste i kobylí mléko?
Kumis tam patří k té události, dokonce tam probíhá velká seance, kdy v letošním roce to bylo 25 000 lidí pilo hromadně kumis, tak se chtěli zapsat do Guinnessovy knihy rekordu. Kumis je, já ho mám rád, jsou lidi, kteří samozřejmě kumis nesnáší, ale myslím si, že patří k té zemi. A když se vrátím k těm dlouhověkým lidem, tak já jsem potkal spoustu lidí u řeky Leny, kterým bylo více jak 100 let. Nebo takhle, oni věk ani neměli. Oni měli občanský průkaz, ale v tom občanském průkazu neměli napsaný věk, protože oni vlastně nevěděli, kdy se narodili. Ale potkal jsem lidi, kteří samozřejmě byli zaregistrováni, nebo úřad jim rozhodl, jaký mají věk. Tak nějaký věk jim přidělili, tak měli třeba 97. Ale co bylo nejzajímavější, oni žijí v prostředí, které není znečištěné, je čisté. Oni pijí z řeky. Představte, že byste šla pít z Vltavy, třeba například.
Ne,
tak to byste asi nezvládla. Ale oni to pijí a také, když řeka zamrzne, tak oni rozbíjejí na jaře led. Ten led si nosí do takzvaný zimníku, kde ho skladují a čekají, až roztaje a tu vodu z té řeky, z toho ledu pijí. Takže vlastně díky tomu tvrdí, že jsou bohověcí, protože žijí v souladu s přírodou.
No, nejsou to asi všichni, protože řada těch místních odchází. A prý je takový plán ruské vlády, že by chtěla dávat určitou půdu, třeba zrovna v okolí Bajkalu, lidem, aby se tam přesídlili, protože se obávají určitého čínského vlivu. Setkal jste se s tím?
Číňany potkáte na Sibiři skoro všude. Je to stejné jako u nás. Číňani mají malé obchůdky, obchodují se zbožím a vlastně většina zboží je z Číny. Dokonce skoro všichni z Jakutska, pokud teda nejezdí do Karlových Varů, což jezdí většina Jakutů, kteří na to mají peníze, tak jezdí do Číny na dovolenou.
Vážně?
Takže spojení s Čínou tam samozřejmě je a je pravdou, že Sibiř je důležitá pro Ruskou federaci, protože tam je neuvěřitelné nerostné bohatství. Třeba v samotném Jakutsku, nebo Jakutii, jak bychom to nazvali, jsou diamanty, dá se tam najít zlato, dá se tam najít další drahé kovy, je tam uhlí. Takže máte tam spoustu nerostů, které je třeba nějakým způsobem, nebo je možno nějakým způsobem odvést. Takže to je i důvod, proč chtějí lidé osídlit znovu opět jako v dobách Sovětského svazu, chtějí osídlit sever Ruska nebo sever, dálný sever Sibiře, aby bylo možno dobývat toto bohatství a využít ho k užitku, k prodeji, k čemukoliv dalšímu.
Což je asi problém, protože tam je většině zmrzlá půda. Takže
je to pravda, protože i když třeba jsme byli na řece Kolyma, tak na řece Kolyma se těží zlato a to zlato se tam těží pouze 3 měsíce v roce. Zbytek roku musíte počkat, až rozmrzne alespoň půda, abyste mohli rýžovat zlato. Tam půda rozmrzá 2 metry pod zem pouze během léta.
To znamená třeba, když se staví domy, dejme tomu v Jakutsku, tak stojí na těch ocelobetonových...
Na pilonech. Je to na pilonech, když jsou to vesnické domy, tak jsou většinou dřevěné a ty dřevěné sruby jsou vlastně nejideálnější stavbou, která tam může být. Protože takový dřevěný srub krásně vytopíte, nepotřebujete příliš mnoho energie na rozdíl od panelových domů.
Říká ve vysílání Večerního radiu žurnálu náš host, fotograf, cestovatel Tomáš Kubeš. Pokud byste měli nějakou otázku, můžete sem k nám do studia zatelefonovat. Naše čísla 221 552 155 nebo 221 552 255. Tomáš Kubeš je hostem Večerního radiožurnálu. Když jsem v průběhu večera psala anonci a chtěla jsem posluchače nalákat tomu dnešnímu rozhovoru, tak jsem říkala, že kdyby někdo cestoval do hlavního města Buriatské republiky Ulan-Ude, že tam najde největší sochu na světě. Jedná se o hlavu Vladimíra Iljiče Lenina. Tak ale než se k té hlavě dostaneme, kde leží a co je vlastně Buriatská republika?
Tak Buriatsko je místo, kde žijí Buriati, což samo o sobě napovídá. A Buriati jsou lidé, kteří mají spíš blíže k blízkému Mongolsku než k Rusku, takže to poznáte už podle tváře. Ale zároveň jsou to velice přátelští lidé, většina z nich jsou buddhisté, aspoň ti, co žijí v té východní části Buriatska, a ti, co jsou v západní části Buriatska, bývali šamani, nebo věnovali se šamanismu. Šamanismus tam je docela dodnes zakořeněn. I v dobách Sovětského svazu tam fungovaly kláštery, takže dodnes tam můžete vidět buddhistické kláštery. A právě vás překvapí takový ten kontrast, když vidíte největší sochu Vladimíra Iljiče Lenina, hlavu Vladimíra Iljiče Lenina, která je vysoká 7 metrů. A vedle jsou buddhistické fáporky a stupy a lidé chodí s obrázkem dalajlámy. A vlastně takový ten kontrast dvou odlišných kultur, dvou odlišných světů, a přesto v jednom jediném městě, které se jmenuje Ulan-Ude. Jinde to nenajdete.
Právě jsem se na to chtěla zeptat, jestli právě ty sochy Leninovi a podobně, takové ty pozůstatky z tehdejší sovětské vlády, jestli tam jsou znát.
Tak vy je poznáte po celé Sibiři, protože v každém městě je Lenin. Lenin je na hlavním náměstí. Hlavní náměstí nebo hlavní ulice je alespoň Leninová. Nikdy není stranou, takže Lenina najdete ve všech sibirských městech. Ulan-Ude má tu zajímavost, že má tu hlavu. A když se třeba podíváte i na pozůstatky Sovětského svazu, tak je najdete na té Sibiři, o které jsme mluvili na začátku, to znamená mezi Magadanem a Jakutskem, bývala cesta, která se říkala cesta na kostech. A ta cesta na kostech, nebo cesta koster, někdo překládá, je cesta, kterou budovali vězňové z Gulagu během 50. let, během Stalinovy éry. A říká se, že... Já jsem slyšel několik údajů. Jeden údaj je, že na jeden kilometr připadá 6 mrtvých vězňů. Vemte si, že přes zimu tam je minus až minus 70 stupňů, přes léto je tam neuvěřitelné množství komárů, když skončí léto, je podzim, přijdou mušky a vy pracujete, nemáte žádnou ochranu, a říkalo se, že vězňové nevydrželi víc jak 3 roky.
Vy jste narazil třeba na některé zbytky gulagů?
Ty zbytky už dneska opravdu jsou jenom na několika místech. Většinou příroda vzala si všechno, skryla před námi. Takže vy vlastně už toho moc neuvidíte, ale minimálně uslyšíte příběhy, občas narazíte na nějaké číslo vězně, kovové číslo, které bylo na křížku, které může být podél cesty, ale to už bývá výjimečně. A pak narazíte na pozůstatky Sovětského svazu také v místech, kde třeba před rozpadem Sovětského svazu žili lidé, protože tady na severu Sibiře bylo neuvěřitelné množství lidí, kteří tam dobývali zlato, uhlí a žili tam celoročně. A samozřejmě, jak se rozpadl Sovětský svaz, přestali financovat tyto regiony a tím pádem lidé opustili velice rychle města, takže tam jsou města duchu. Vy můžete vidět města, kde nikdo není.
Navštívil jste?
Navštívil jsem poslední vojenské město, které tam bylo kousíček o Tomtoru, a tam to bylo zajímavé, že bylo opuštěno před 5 lety, přesto vypadalo jako město duchu, jako na Klondajku, jako někde, kdy zlatokopové opustili z ničeho nic město a nic tam nezůstalo. Jenom zbytky aut, zbytky techniky a zbytky domů.
Teď vás, Tomáše, poprosím, abyste si vzal sluchátka, protože na lince by měl být posluchač, který má na vás nějakou otázku. Dobrý večer vám přejeme.
Dobrý večer.
Dobrý večer.
Dobrý večer, omlouvám se. Tak to je posluchačka. Dobrý večer.
Dobrý večer. Prosím vás, mě by zajímalo, jestli ten pán taky navštívil, anebo mohl něco říct o tom, co je to Novosibirsk. Protože my jsme tady nějakou spolupráci. Prostě jsme se setkali s takovými těmi osvoboditeli od Drážďan, jak jeli prostě osvobozovat Prahu, a ten tank 23 přijel na Václava a já jsem s posledním tím vojákem z toho tanku hovořila. byla ze 23. A on mi říkal, jak skončili na tom Novosibirsku, na Sibiři, kde byl samý sníh. Ale prostě tam měli hrozný život. To by jako zatřes, že vůbec osvobozovali naši Československou republiku.
Tak jak to bylo s tím Novosibirskem? Tak děkujeme za otázku. Zeptáme se Tomáše Kubeše, jestli navštívil Novosibirsk.
Tak Novosibirsk jsem navštívil. Novosibirsk je moderní město, kosmopolitní město, kde vlastně vidíte moderní budovy, památníky, kostely, moderní letiště a všechno tak jako kdekoliv jinde na světě. Takže tam můžete si dojít do McDonaldu, můžete tam si koupit, co chcete. Je to město na Sibiři, které má zhruba přes 500 000 obyvatel a já bych řekl, že nevím, jestli za trest, ale já si myslím, že osvoboditele tanku 23 dneska už asi tam sotva najdeme, protože přece ta doba už pokročila, ale je pravda, že jsem potkal spoustu lidí, kteří byli v Československu nebo v České republice a všichni mě vítali a říkali, ty jsi náš, Karlovy Vary milujeme Prahu, milujeme pivo. A někteří teda prapodivně nás osvobozovali v roce 1968, takže měli takovou vzpomínku, protože vycestovali a podívali se k nám. Takže oni to brali spíš z té pozitivní stránky, že poznali jinou zemi. Takže i ty stopy tam samozřejmě najdete a taky najdete stopy po legionářích, kteří putovali až do Vladivostoku, ale je pravda, že těch sibirských měst tam je celá řada, nejen Novosibirsk. Můžeme navštívit Krasnojarsk, Irkutsk, u Bajkalu, Ulan-Ude, o kterém jsme mluvili, Chabarovsk a Vladivostok třeba například.
Tomáši, náš rozhovor už se chýlí k závěru, máme už necelou půl minutu. Strávili jste na Sibiři poměrně hodně času. Co v srdci, v duši člověku zůstane?
Mně zůstaly ty neuvěřitelné vzpomínky na Jakutsko. Já miluji Jakutsko a chystám se do Jakutska znovu, protože chci poznat ty úžasné lidi, které jsem potkal po cestě a chci více vidět vlastně to, co nelze vidět každý den.
Co to je takový ten nejsilnější zážitek? Proč se tam člověk má takový pocit, že se ještě musí jednou vrátit?
A já si myslím, že to je jednak klid duše, vyčištění absolutní hlavy, protože člověk cestuje Jakutskem, nemá to spojení s námi každý den a zároveň potkává neuvěřitelně přátelské lidi. Přátelské lidi, kteří nic neočekávají za to, že člověka pozvou jen třeba na čaj.
Říká Tomáš Kubeš, náš dnešní host, je to cestovatel, fotograf a budu ráda, když zase někdy přijdete a budete vyprávět o svých cestovatelských zážitcích. Ten následující bude už brzy, vlastně pojedete úplně někam jinam, pojedete do Maroka, to budou dva jiné světy. Tak se budu moc těšit. Děkuji za návštěvu ve studiu a nashledanou.
Děkuji taky, nashledanou a dobrou noc.